Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032-633-533.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването Семейна закуска с Мира ще ви представим темата Раздяла с дома. Безкрайен ден сред ливади и аромати, сред набръчкания от пек и труд лица. И така, домръкване. Стадата се прибират в селото, глъч пълни на печените къщи, в градините мирише на здравец и пътем откъснат деви сил. И тогава, тогава идва мъката. Заедно с здрача, в детското сърце се прокрадва онази позната болчица без име, която изхлипва изведнъж и стряска къщата, улисена във вечерната шетня. Сълзите потичат в бабения скут, ръцете са свити на малки обидени умручета и не изпускат болчицата. Мракът ли, що ли, прогонва магията на деня, и детето изведнъж изтръпва, само е, далеч от дома, от играчките или глото си, от мама и татко. Ами сега, докъсно през нощта, мъката идва на талази и мокри лицето. Едни и същи въпроси пълнят главата. Къде е мама? Какво й се е случило? Добре ли е? Кога ще ме вземе? Защо? Защо не идва?
След много-много години това дете ще научи, че кошмарите от детските години са родени от първите редки раздели със семейството. Ще научи, че няма да умира всяка нощ далеч от дома. Ще узнае, че когато човек го няма на този свят, не само цветята ще си отидат от ръцете му. После ще прочете, че неопределеният му страх от нещо, което може да се случи, чувството на емоционално напрежение се нарича просто тревожност. А онази позната болчица без име се нарича така по дома. И след многото по-дълги или по-кратки раздели със семейството ще разбере, че човек страда от това, което обича, към което се привързва. Далеч от дома, оценките, решенията, постъпките на детето трудно намират подкрепата, която той е свикнало да има от родителите си. Не винаги край него има близки, учители, познати хора. Тогава полученото или неполученото вкъщи спартанско или стерилно възпитание си казва думата. И хубаво, че никога не казваме на детето «Нарисувай раздялата с дома».
Раздялата с дома. Тя е и радост, и тъга, и любопитство, и изпитание. Тя е мярката за хубаво и лошо в детското сърце. И възможност да се опознае света извън детската стая и дневния режим. Има родители, които никога не са се отделили от децата си. И деца, които никога не са почивали с родителите си. Едни са залепвали внимателно списъка с дрехите на вътрешната стена на куфара и разсеяно са слушали съветите на майките си. Други безкрайно дълго са скучали в компаниите на възрастните. Раздялата с дома. Всеки я помни. Първата, втората, мъчителната, чаканата. Кой ни е подготвил за нея? Лесно ли сме вдигали през прозореца ръка за с Богом? Вероятно, на всеки от нас ще е трудно да нарисува раздялата с дома, въпреки годините, които го делят от детството.
Ето какво споделя Блага Букева. Повече от половин час чакахме да пристигне храната в детската кухня. Тясното помещение едва побираше неспокойствието на децата. Някои от тях огладняло хленчеха, разхождаха се, пипаха навсякъде. Особено подвижно беше едно 3-4 годишно момченце. Всяко негово движение дразнеше баба му, която непрекъснато му правеше забележки. Накрая не издържа, изтегли му ухото и го наказа да стои мирно в ъгъла. То застана кротко и замърмори. Това не плави, онова не плави, кога ще ме вземе мама? Възрастната жена се смути. Обясни, че майка му сега гледа малката му сестричка и ще го вземат през зимата, когато тя порасне. Момченцето се укроти, но остана в ъгъла, докато баба му взе храната и подаде ръка да си ходят. Питах се, дали детето щеше да реагира така, ако беше с майка си. Или пък тя щеше да бъде по-спокойна и нямаше да го накаже пред всички. Най-много ме смущаваше предизвикания от обидата въпрос. Малкият човек очевидно тъгуваше, че майка му изглежда не живееше далеч, щом носиха храна на бебето. Често си спомнях този случай, когато започнах работа и се наложи 10-месечният ми син да остане при баба си. Знаех, че за моето момче се грижат много добре, че е здраво и всеки ден получава нещо ново. Въпреки това, ревниво очаквах един ден да покаже, че му липсвам. Синът ми още не можеше да говори, продължава Благя Букева, но се беше научил, че когато звъни телефона, го търси мама. Обикаляше и подвикваше весело около слушалката, притихваше, що му я подаваха и дълго се вслушваше в звуците, които идваха от нея. Известно време след това отъждествяваше телефона с мама. Дори когато бяхме заедно, той тичаше към него при всяко позвъняване. После се спираше объркан и се втурваше към мен. Само след месец, когато го питаха къде са баща му и майка му, той артистично обясняваше, че работи много, за да купим бомбони. Заплашваше от време на време баба си с нас. А тя беше забелязала, че когато сме били по-дълго време заедно и се разделим, той е по-раздразнителен, не слуша и натисе. Всичко това научавахме по телефона. Той растеше пред очите на други. Когато отивахме при него, вече беше направил първите си крачки. Беше казал първите си думички пред нашите родители, после пред нас. Радваше ни се, играехме много, но само за ден-два от месеца. После си тръгвахме бързо, за да не ни е толкова мъчно. Честите ни командировки ни пречеха да се виждаме по-често. Тръгвахме към проблемите си, толкова семейство ги няма, но те изглеждаха още по-големи, защото го нямаше детето. Не приемам твърдението, че щом децата са малки, те не тъгуват за родителите си. Привързват се много към хората, които се грижат за тях. Търсят помощта им, защото са свикнали в такива моменти да виждат техните лица. Но по някакъв странен начин съхраняват дори далечното майчино и бащино присъствие. Трудно могат да обяснят какво им е. Има наистина още куп сериозни обективни причини за тези планирани раздели и още толкова. Младото семейство трябва да си стъпи на краката. Така мислят нашите родители и са готови да ни помагат безкрайно. Дали обаче семейството действително укрепва, когато детето години наред расте далеч от него? Един ден той идва със своя свят, много по-различен от нашите очаквания и представи. Тогава, когато вече сме свикнали да мислим повече за работата си и за почивката след нея. Идва и нарушава навиците, които сме си създали, докато сме го съветвали по телефона да слуша. Всъщност, в това да бъдеш родител отдалеч, някои търсят само доброто за себе си и не се интересуват от последиците. Идват обаче и моментите на отрезвяващата истина, когато става ясно, че по време на раздялата и детето, и ние сме се променили. И после, да живеем ли отново заедно, се оказва много трудно да бъдем родители отблизо.
Скъпи приятели, обикновено първата раздяла не се запомни от детето, но за нея то научава от разказите на близките си, тъй като тя оставя дълбока и трайна следа в памета на семейството. За всяко семейство, първото разделяне, отиване на детски ясли, градина или тръгване на училище е дори събитие. За съжаление, това събитие е не винаги радостно, а в много случаи се превръща в сложен проблем на семейството. Понякога родителите не си позволяват дори краткотрайно излизане, тъй като детето не може да остане само или с чужд човек, почувствал отсъствието на близките си. Започва неудържимо да плаче или страда, преодолявайки с усилия страха и тревогите си.
И тук възниква въпросът как да се отнасяме към преживяването на детето. Да проявим разбиране или слабост и да отстъпим, или да бъдем твърди до край, потискайки желанието си за съчувствие и собственото си колебание. Въпросът може да прерасне и в спор, тъй като рядко членовете на семейството са единодушни в неговото решаване. Но ако в някои случаи раздялата може да бъде отложена или отменена, когато става въпрос за излизане, за пътуване или за тръгване на ясли, в други тя е наложителна и неизбежна. Примерно, внезапно постъпване в болница, служебна командировка, развод на родителите. Можем ли да подготвим детето за раздяла? Как да помогнем на себе си и на него, за да я понесе по-леко?
Първоначално бебето се намира в биологична зависимост от майката, но постепенно тя прераства в емоционална зависимост с изключителна сила и всеобхватност. Между 6-я до 8-я месец то различава познато от непознато лице и започва да проявява тревога при раздяла. Ако раздялата е честа и продължителна, първичната тревожност може да достигне до печал, която се проявява в апатия, потиснатост или силно изразена агресия, целяща на всяка цена да се възстанови връзката с майката. Някои автори наричат това преживяване тревога от загуба на обекта на любовта и го сравняват с депресията при възрастните. Това не е случайно, тъй като в този момент майката започва да заема изключително място в психичния живот на детето.
Децата, които имат по-силна връзка с майката, много по-трудно приемат раздялата от тези, с които контактът е бил по-повърхностен. Но има сериозни основания от наблюденията на деца в детските домове да се смята, че лишаването от емоционален контакт в тази възраст може да остави дълбоки, трайни следи върху психичното развитие на детето. Определено може да се твърди, че тесният емоционален контакт с майката или друг член на семейството оказва незаменимо влияние и от изключително значение за правилното развитие на личността. От него до голяма степен зависи способността на детето по-късно да установява връзки с други хора, да гради междуличностни взаимоотношения. Нека не забравяме, че пред майката стои нелеката задача да възпита не само самостоятелен, активен и независим човек, но и човек способен на дълбока емоционална привързаност, един обичащ човек. Именно от нея детето получава първия пример и модел за човешка привързаност и любов, който ще му помогне да реализира по-късно и отношенията си в брака, приятелството, сътрудничеството с други хора, в изпълнението на неговите собствени родителски задължения.
Близостта на майката и нейните постоянни грижи създават постепенно от детето и чувството за сигурност, доверие към нея и за обикалящия го свят, което също е от голямо значение за правилното му психично развитие. Не случайно се смята, че първото социално постижение на детето се състои в това да приеме отсъствието на майката без тревога и гняв. Това означава, че тя е събудила вече у него вътрешна увереност, че той е спокойно, защото знае със сигурност, че тя ще се върне и ще го обича. Тази увереност създава малкото представата за заобикалящия го свят, като за предсказуем, не криещ опасност и заплаха, заслужаваш доверие. Майката трябва да бъде подкрепена, тъй като от нея зависи не само душевното равновесие на детето, но и неговата откритост и активност в опознаването на външния свят. Честите заплахи от рода на «Ако не слушаш, ще си отида» или «Ще те оставя, ще замина за някъде» могат да направят детето тревожно и неуверено във всяка раздяла, защото то може да търси своята вина, да я приема като наказание и естествено да я преживява по-тежко.
Към 3 годишна възраст социалните отношения на детето се разширяват. Чувството за сигурност и увереност то получава вече и от цялостния климат в семейството, от близките и познатите вън от него, от заобикалящата го атмосфера и обстановка, стаята, играчките му, детската площадка. Като че ли в този момент ролите се сменят. Детето тръгва само на някъде, а майката е тази, която постоянно го връща и държи до себе си. Това е естествено, тъй като 3-годишното дете все още не може да бъде оставено без контрол и внимание. Но от този момент трябва да бъдат активно насърчавани новите му контакти с връстници или пък с възрастни хора, проявите му на активност и самостоятелност. Така родителите не само ще имат възможност и постепенно да разширят кръга от познати, с които детето спокойно и с желание ще остава в тяхно отсъствие, но и ще подпомогнат стремежа му към самоизява и сътрудничество, особено необходими качества за по-нататъчната му социализация. Родителите трябва в този период да намерят равновесие между ограниченията и възможностите за самостоятелност, между автономията и постоянната подкрепа и внимание, от които детето все още силно се нуждае.
Сред майките много често се среща така наречената повишена тревожност, от която следва свръхконтрол, ограничава спонтанната активност и социалните взаимодействия на детето. В резултат се развива така наречената симбиотична връзка, която се характеризира с прекалена емоционална привързаност на детето към един от родителите, най-често майката. Обикновено тези деца са по-развити речево и интелектуално, тъй като в контактите си с възрастните получават повече сведения и обяснения на нещата, повече време им се отделя за четене, музика и така нататък. Но, свиквайки да общува с възрастните, такова дете скучае пък сред своите връстници. Обикновено изостава от тях в навиците за игри и не се приема добре в детския колектив, където се стреми към лидерство. Често тези деца се освобождават и от домашни задължения и нямат достатъчно навици за самообслужване. Оправданията и причините за тази възпитателна стратегия могат да бъдат различни и не винаги да зависят от родителите. Примерно, болезненост и слабост на детето, непълност на семейството, недостатъчен емоционален контакт между родителите и други. Като резултат може да се оформи егоцентрична, социално-инфантилна личност с нарушена система от значими отношения, често неуверена и тревожна в емоционален план, предпазлива и несамостоятелна в социалните си взаимоотношения.
Не е трудно да си представим, че отделянето на такова дете от привичното му обкръжение ще бъде свързано за него с много трудности и неприятни емоции. Тези трудности проистичат не само от дълбоката му емоционална зависимост и ранимост. Чувството на тъга и мъка по дома и близките са естествени за всяка раздяла. Голяма част от децата често не могат да се справят не толкова с емоционалните си затруднения, колкото с повишените изисквания на новата среда, с новата организация на живот, с нейната по-строга дисциплина. Откъснати от оранжерийните си условия, те се чувстват не само самотни и незащитени, но и неразбрани и безпомощни в новата ситуация, неспособни да се справят с нея. При това положение е естествено да се избягва всяка раздяла, но това не винаги е възможно.
За съжаление, не само връстниците, но и възпитатели се отнасят незаслужено сурово и пренебрежително към по-чувствителните деца, които в някои случаи се нуждаят от повече подкрепа и разбиране, особено в началния етап на адаптацията. Необходим е индивидуален подход към децата, които са по-чувствителни и за които временната раздяла може да се окаже трудно преодолима. Родителите са тези, които най-добре могат да преценят възможностите на своето дете и неговата готовност за раздяла. Детето ще понесе много по-леко раздялата, ако сме успели да изградим необходимите му за възрастта навици за самообслужване, дружелюбност и интерес към другите, както и твърдата увереност в постоянната любов и подкрепа на своите родители.
Oh.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Мира. Днес с Божидар говорим по темата раздяла с дома. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега програмата ни продължава. Скъпи приятели, до тук говорихме главно за раздялата с дома. И фиксирахме вниманието ви главно върху факта как се отразява тази раздяла на детето. И как евентуално да го подготвим за случаите, когато раздялата се налага.
Но да си признаем, думичката раздяла не е свързана само с психиката на едно малко дете. А как се чувстват родителите на едно голямо вече дете, което си стяга раничката и заминава в чужбина? Да, има тъга, има и сълзи. Но трябва да има и логика, житейска философия и мъдрост. И ни обичащи родители никога няма да бъдат пречка на своите деца за тяхното развитие. Било то следване във висше учебно заведение, било при намиране на по-добра работа или създаване на семейство.
В Библията има един интересен случай на раздяла, описан като притча. Това е прочутата притча за блудния син. Нека си я припомним и след това да поразсъждаваме над нея. Тя е записана в Лука 15 глава, 11 до 24 стихове.
Каза още, някой си човек имаше двама сина и по-младият от тях каза на баща си: «Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота», и той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковете, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: «Колко наемници на баща ми имат излишък от хляба, пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му кажа: „Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си“. И стана и отиде при баща си. А когато беше още отдалеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза: „Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син“. Но бащата каза на слугите си: „Бързо изнесете най-хубавата премяна и го обличете, и сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му, докарайте огоеното теле и го заколете, и нека идем и се веселим. Защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери“. И започнаха да се веселят.
Тази притча не съдържа много подробности, например, къде е майката, каква е нейната роля, как е възпитавала децата си, дали те са били послушни като малки, дали са се карали, дали са си посягали едно на друго, какви са били връзниците им, дали тези деца са били оставени самички вкъщи, как им се отразявала самотата, ако въобще е имало такава. Просто няма информация, можем само да гадаем. Но има неща, върху които можем твърдо да стъпим.
Двамата сина се различават по характер. По-младият изведнъж решава, че трябва да получи своя дял. Но да забелязате веднага да споделя своя план с баща си, минава дни, макар и не много. Сигурно се е страхувал от баща си, току виж, че не се съгласи. В края на краища всичко е в неговите ръце — пари, имоти, слуги, охрана. Нямало да му е било толкова трудно да узъпти един непокорен син, който иска да напусне башния си дом.
Друг интересен факт е реакцията на бащата. Дали се опитал да разколебае сина си, не знаем, но знаем със сигурност, че този родител изпълни волята на детето си и го остави да се отдели от дома. А и мисля си, че поне една сълза е проронил, макар и скрито.
Какви ли проучвания е направил малкия син? Може би е разгледал някакви каталози за висши учебни заведения, може би искал да се дипломира като агроном и да бъде после в помощ на баща си, бащиното си стопанство. Забравете. Стих 13, който преди малко прочетахме, казва: „И там разпиля имота си с разпуснатия си живот“. В контекста на разпуснатия живот аз разбирам алкохол, проститутки, оргии. Може би вашето въображение е по-богато, може да допълните нещо.
И накрая, още един интересен факт. Раздялата с дома го накара да се размисли сериозно. Някаква лампичка светна в неговото съзнание. Разбира се, той можеше да не постъпи така, можеше да се озлоби, да стане престъпник, да оглави терористична група. Обаче той се разкайва. Нека си припомним 18 и 19 стихове.
Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: «Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си».
Скъпи приятели, притчата за блудния син, една от най-разглежданите и коментирани притчи в писанието, може да се разглежда от различни ъгли. Може да изберем един от главните герои, бащата, примерно, и да коментираме неговото поведение. Или пък да си изберем големия син и да коментираме него. Но в случая нека се замислим, как се получава така, че малкият син се променя? Кое го променя? Разбира се, Бог задейства тази промяна, но си мисля, че голям дял има и неговият баща, който в началото не го упреква, когато се разделят. Бащата показва на дело какво е истинска, безрезервна, безусловна бащина любов, особено при съвръщането.
Този баща може да бъде наш пример за обноски, поведение, търпение и истинска обич. Скъпи родители, нека да правим всичко възможно от наша страна, за да бъдат подготвени нашите деца за трудностите в живота, включително и когато идват разделите. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така може да ни слушате и в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Семейните теми ще разискваме отново следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!